Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Počela isplata 20.000 dinara državne pomoći za penzionere. Zabrinjavajuća epidemijska situacija, povećava se broj pacijenata u bolnicama i na respiratoru.
Problem je što omikron jeste blaži, ali za vakcinisane, za onoga ko je bolestan i nevakcinisan, nije velika razlika od sadašnje korone.
Diplomatske aktivnosti u pokušajima da se reši kriza oko Ukrajine za sada bez rezultata. Košarkašice Srbije počinju kvalifikacije za svetsko prvenstvo, prvi meč večeras protiv Koreje. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, uveče i tokom noći na oblačenje sa slabom kišom. Najviša temperatura 17, u Beogradu oko 15 stepeni. Epidemijska situacija u Srbiji je upozoravajuća. Raste broj pacijenata u bolnicama i na respiratoru. Na bolničkom lečenju je oko 4.500 ljudi. Najugroženiji su najstariji sugrađani. U slučaju zaražavanja omikron sojem lakšu kliničku sliku imaju vakcinisani pacijenti, kažu lekari, pripremio Aleksandar Milivojević.
U cirkulaciji je dominantan omikron soj virusa korona. Međutim, pored ovog soja prisutni su i delta soj i stealth omikron, navode lekari. U vojnoj bolnici Karaburma više nema slobodnih mesta, jer koliko se pacijenata otpusti, toliko se i primi, kaže komandant te ustanove dr. Ivo Udovičić.
Svi su oni uglavnom sa teškom kliničkom slikom. To su pacijenti koji imaju dosta pridruženih bolesti. Ovaj virus pogoršava njihove pridružene bolesti samim tim što i izaziva i pneumoniju, i izaziva sistemsku bolest. Posebno je teška nega ovih pacijenata, a pacijenti u prethodnom periodu nisu imali prilike da kontrolišu svoje bolesti, tako da zaista situacija je teška i zabrinjavajuća. Što se tiče stealth omikrona, mi već dosta znamo i o njemu, on je zarazniji, ali izaziva otprilike istu kliničku sliku kao i omikron, s tim da je opet najugroženija starija populacija.
Virusolog Milanko Šekler kaže za RTS da se razlika između delta i stealth omikron soja teško može napraviti uz pomoć PCR testa. Dodaje da omikron soj ima veću zaraznost, ali da izaziva lakše kliničke slike.
Problem je što omikron jeste blaži, ali za vakcinisane, za onoga ko je bolestan i nevakcinisan, nije velika razlika nego do sadašnje korone. Za starije, kronično bolesne, imunokompromitovane, dijabetičare, hronične srčane bolesnike, on vrlo lako se iskomplikuje i ipak dođe do upale pluća, potrebe za kiseonikom i slično, iako je tih potreba bilo sigurno desetak puta manje nego od prethodne delte.
Šekler ističe da se uvođenje četvrte doze nije razmatralo, međutim, smatra Šekler, najstariji sugrađeni jesu kandidati za četvrtu dozu vakcine.
To su ljudi koji bi četvrtom dozom uspeli da podignu nivo imuniteta kao da su primili treću dozu neki prosečno zdravi i prosečno stari građani. Što automatski znači da nema potrebe da uopšte razmišljamo o četvrtoj dozi generalno za populaciju, već samo za taj mali deo populacije i dodao bih četvrta doza treba ozbiljno razmatrati zdravstvene radnike.
Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tijodorović izjavio je da aktuelne mere za sprečavanje širenja virusa korona moraju da ostanu na snazi. Prema njegovim rečima ne postoje jasne studije i potpuni uvid u omikron soj, ani novu stealth verziju, te je teško prognozirati da li će se pandemija završiti do juna ili do kraja godine.
Omikron soj je registrovan u skoro svim zemljama, a njegova podvarijanta stealth u više od 60. I pored mnogo novozaraženih, sve više zemalja ukida epidemiološke mere. U Wellingtonu je održan protest protiv obavezne vakcinacije, a uhapšeno je 50 demonstranata. Nastavljen je i protest vozača kamiona u Otavi.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Za penzionere u Srbiji, njih nešto više od 1.660.000, počela isplata državne pomoći u iznosu od po 20.000 dinara. Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio je penzionerima na podršci koju pružaju svojoj državi i poručio im da će imati veće penzije.
20.000 dinara državne pomoći nije mali novac, ali ja znam da je to gotovo ništa u poređenju sa onim koliko ste vi dali našoj zemlji. Gradeći našu zemlju, stvarajući uslove za sve nas koji smo dolazili posle vas, da možemo da živimo pristojno i da imamo drugačiju i bolju budućnost. Ali više od svega toga, želim da vam se zahvalim što ste od 2014. godine uvek bili u svojoj državi, uvek i u najtežim trenucima podržavali njene mere, upravo da bi Srbija mogla da ide napred, da bismo mogli da gradimo više puteva, pruga, bolnica, škola i vrtići. Hvala vam za vašu nesebičnu podršku, a ja vam obećavam da ćemo brinuti još bolje i više i da ćete imati veće penzije i bolji život.
Ministar financija Siniša Mali za RTS kaže da je osim 20.000 dinara novčane podrške najstarijim sugrađanima danas isplaćena i penzija za januar, uvećana za 5,5%. Opširnije Nataša Ćimović.
Za jednokratnu pomoć od 20.000 dinara penzionerima ministar financija ističe da je najveća koja je ikada isplaćena u Srbiji.
Kada pogledate i saberete 20.000 dinara, dakle jednokratne pomoći i povećanu penziju za 5,5%, u masi penzija imate 11,2% povećanu masu penzija za ovu godinu, odnosno prošlu godinu. Neki su već dobili, ja sam nalog dao još juče da se novac prebaci bankama, dakle danas svi dobijaju.
Ministar najavljuje da će na sednici vlade biti usvojen zakon o isplati dodatnih 100 evra pomoći svim mladima od 16 do 29 godina.
Od 16. maja do 31. maja otvorit ćemo ponovo proces prijava od 16 do 29 godina, pri čemu svi oni koji su se već prijavili, njih 1.059.411, nema potrebe ponovo da se prijavljuju, njima ćemo automatski uplatiti 100 evra, ali ćemo otvoriti proces prijava za sve oni koji umeđu vremenu napune 16 godina. Isplata će krenuti odmah od 1. juna, da kao što smo u 3 dana isplatili sada u februaru, tako ćemo i junu isplatiti sve one koji se budu prijavili.
Na kritike da je novčana pomoć građanima populistička mera i predizborni trik, Mali odgovara da to nije tačno, jer nisu bili izbori prošle godine kada je takođe isplaćen novac iz budžeta. On je između ostalog rekao da će do kraja godine biti potpisan sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom.
I svi žele da imaju dobre odnose sa Narodnom Republikom Kinom i mi želimo da iskoristimo tu priliku. I šta bi to značilo za naše vinare, za naše izvoznike poljoprivrednih proizvoda, dakle imaju neograničeno tržište, za atraktivnost naše zemlje i za strane direktne investitore koji onda mogu da izvoze po celome svetu, uključujući i Kinu. Naša privreda, naše preduzeće su pokazala da su i otpornije od drugih, da su sposobnija da prežive i da su dovoljno konkurentna da mogu da izvoze u celom svetu.
Srbija ima sporazume o slobodnoj trgovini i sa Evropskom unijom, CEFTA-om, Turskom, Evroazijskom unijom.
Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Saveza vojvođanskih Mađara Ištvanom Pastorom, sa kojim je razgovarao o važnim projektima za Vojvodinu i Srbiju. On je na Instagramu napisao da su dogovorena ogromna ulaganja u Paličko jezero i dodao da je srpsko-mađarsko prijateljstvo i partnerstvo temelj naših današnjih uspeha, ali i napretka u budućnosti.
U narednih mesec i po dana počeće radovi na izgradnji novog mosta u Novom Sadu, najavio je ministar građevinarstva Tomislav Momirović. On je nakon sastanka sa gradonačelnikom Milošem Vučevićem poručio da je Novi Sad jedan od najlepših gradova u Evropi, proglašen evropskom prestonicom kulture, i da se, kako bi kvalitet života dostigao tu lepotu, u infrastrukturu, bilo putnu, železničku ili ekološku, mora investirati značajne sume novca.
A u Narodnom muzeju u Beogradu u toku je predstavljanje projekta Beograd 2030. Učestvuje i premijerka Ana Brnabić. Događaj prati naša Ida Maričić.
Slobodane, premijerka Ana Brnabić je rekla da je plan razvoja Beograda izuzetno važan za razvoj Srbije u svakom pogledu. Naglasila je da je zamajac razvoju grada dao Beograd na vodi i uverio nas da možemo da živimo bolje i kvalitetnije. Ocenila je da smo, zahvaljujući Beogradu na vodi, doveli nove investitore i krenuli u ubrzanu izgradnju grada. Premijerka je rekla da se danas o Beogradu i Srbiji govori kao o gradu i zemlji inovativnosti, razvoja finansijskom i ekonomskom centru u ovom delu Evrope. Razvoj Beograda, ali i Srbije, prema njenim rečima, privukao je i razvoj drugih gradova u zemlji. Zahvaljujući ubrzanom razvoju Beograda i otvaranju brojnih projekata, smanjena je nezaposlenost, povećane su plate. Premijerka ipak poručila da su za dalji razvoj Beograda i Srbije neophodne nove investicije. O konkretnim planovima razvoja Beograda do 2030. godine govorio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. On je najavio da je planom razvoja predviđena izgradnja 7 novih mostova i 2 linije Beograda. Naglasio je da će Beograd do 2030. godine imati 42 km metroa, bit će izgrađena 2 nova tunela Karađorđeva-Pančevački most i Topčiderski tunel. Također bit će uspostavljena nova beogradska železnica sa 235 km prigradske železnice, a to će omogućiti da sve prigradske opštine budu povezane železnicom sa centrom grada. Goran Vesić je najavio i rekonstrukciju platoa ispred hotela Moskva, izgradnju 40 novih vrtića, rekonstrukcije škola, 110 parkova, kao i linijski park na delu Save i Dunava, na šetalištu u Savu i Dunav. Inače, moram da kažem na kraju i da je ovaj skup obeležio jedan neprijatan incident. Naime, za govornicom pozvalo je učesniku skupa Milanu Antonijeviću, izveli su ga iz sale, ukazana mu je prva pomoć, ali u ovim trenucima nemamo informacije o njegovom stanju. Toliko za sada.
Hvala. Sa predstavljanja projekta Beograd 2030. javila se naša Ida Maričić. Nastavljaju se diplomatske aktivnosti u pokušajima da se reši kriza u vezi sa Ukrajinom, ali za sada bez rezultata. Moskva nije zadovoljna određenim stavovima evropskih partnera i ruski zvaničnici ponavljaju da ne postoji namera za invaziju na Ukrajinu. NATO poručuje da Rusija ima izbor, diplomatiju ili zaoštravanje sankcija. Vlasti u Kijevu započele su vojne vežbe kao odgovor na ruske manevre u Belorusiji. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell je u ime država članica odgovorio na zahteve Rusije po pitanju bezbednosnih garancija. O detaljima se, kako poručuje iz Brisela, za sada neće govoriti, ali je saopšteno da Unija poziva na deeskalaciju i rešavanje problema kroz dijalog. Rusko ministarstvo spoljnih poslova ne smatra da je odgovor zadovoljavajući, budući da nisu preneseni stavovi svih članica. Zajedničkim odgovorom poništene su nijanse koje su iznele pojedine države, što bi značajno moglo da oteža buduće pregovore, saopštila je Moskva. Bolje rezultate nisu dali ni razgovori sa britanskim predstavnicima, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Posle sastanka sa ministarkom spoljnih poslova Liz Truss u Moskvi, Lavrov je naglasio da Zapad nema jasnu viziju za rasplet situacije.
Poseta je bila najavljena kao pokušaj da pronađemo rešenje. Današnji sastanak je ipak više ličio na razgovor nemog sa gluvim, kao da slušamo, a zapravo ne čujemo jedni druge. Mi nikome nismo pretili, a stalno nam govore kako ćemo osjetiti ne znam ni ja kakve posljedice. Ideološki pristup, ultimatumi, pretnje i bilo kakve lekcije nisu način da se razgovara. Nažalost, naše zapadne kolege se tako ponašaju. Ja to ne mogu da nazovem diplomatijom.
Diplomatija to nazvat ne mogu.
Šefica britanske diplomatije odgovara da je zajedništvo Zapada neupitno i da Rusija mora da bude spremna na kompromis.
Ne možemo da ignorišemo prisustvo više od 100.000 vojnika na granici sa Ukrajinom i bilo kakve pokušaje da se ugroze suverenitet i teritorijalni integritet te zemlje. Rat bi bio katastrofalan i za Ukrajince i za Ruse, kao i za bezbednost cele Evrope. NATO je jedinstven u stavu da će posljedice po Moskvu biti velike ukoliko dođe do invazije. I dalje postoji prostor za diplomatiju i nadam se da ćemo moći ne samo da rešimo ovaj problem, već i da ojačamo međusobnu saradnju.
Osim sa dodatnim ekonomskim sankcijama, Rusija bi mogla da se suoči i sa sve većim prisustvom NATO snaga u svojoj blizini, poručio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Države članice Saveza nastavljaju da šalju vojnu pomoć Ukrajini. Kijev je objavio da će započete vojne vežbe ukrajinske vojske trajati do 20. februara. Saopšteno je da je to recipročan odgovor na zajedničke vežbe Rusije i Belorusije.
Rusija obeležava Dan diplomatije. Tim povodom ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko položio je venac na grob ruskog izaslanika u Beogradu pred izbijanje Prvog svetskog rata Nikolaja Hardviga. Na ceremoniji odavanja pošte ruskom diplomati na Beogradskom novom groblju, ambasador Bocan Harčenko zahvalio je srpskim zvaničnicima koji su uputili njegovoj zemlji čestitke povodom praznika. Naglasio je da spoljnu politiku njegove zemlje određuje predsjednik Rusije Vladimir Putin i da ona nailazi na veliku podršku i razumevanje naše zemlje. Naveo je da se međunarodna politika Rusije ogleda u zalaganjima za globalnu bezbednost i garancijama te bezbednosti, ali i u težnji da se spreči širenje NATO-a, što se, kako je rekao, podudara sa statusom neutralnosti Srbije.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković sastao se na početku zvanične posete zemljama Centralne Afrike sa ministrom inostranih poslova Gvineje Simeonom Angueom. Selaković je rekao da je danas istorijski dan za odnose dveju zemalja jer je prvi put jedan ministar spoljnih poslova Srbije u poseti Gvineji. Šef srpske diplomatije poručio je da Gvineja podržava Srbiju u najvažnijem nacionalnom i državnom pitanju, a to je očuvanje našeg državnog integriteta i suvereniteta. Bivši ministar spoljnih poslova Slovačke i posrednik u međustranačkom dijalogu u Srbiji Eduard Kukan preminuo je u 83. godini. Bio je član Nacionalnog saveta Republike Slovačke i Evropskog parlamenta. Predavao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Komenskog u Bratislavi na katedri za međunarodno pravo i međunarodne odnose.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je žaljenje povodom smrti Eduarda Kukana. S tugom sam primio vest o iznenadnoj smrti Eduarda Kukana, političara koji je svojim iskustvom dao veliki doprinos promociji evropskih vrednosti. Naš posljednji susret obeležio je njegov optimizam u pogledu evropskog puta Srbije, na čemu sam mu neizmjerno zahvalan, poručio je Vučić.
Jedna vest iz regiona. Na sastanku građanskog pokreta URA i Demokratskog fronta, predstavnici Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević preneli su Dritanu Abazoviću da bi o formiranju nove vlade trebalo da se dogovori parlamentarna većina. Upozorili su da će u suprotnom organizovati masovne proteste. U Podgorici je sinoć održana protestna šetnja na kojoj je lider Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić poručio da se niko nije okupio zbog fotelja, nego da bi se branila izborna volja građana i da bi se suprotstavili povratku na vlast onih koji su Crnu Goru, kako je naveo, decenijama pljačkali, delili i zaduživali. Novo okupljanje zakazano je za sljedeću sredu. Mikro, male i srednje kompanije koje u saradnji sa Centrom privredne komore Srbije za digitalnu transformaciju uvode nove tehnologije u poslovanje, mogu deo tih troškova da pokriju i namenskim subvencijama Ministarstva privrede. Ako za uvođenje softvera za računovodstvo i otvaranje web prodavnice po preporuci ovlaštenog konsultanta planiraju da potroše 4.000 evra, na još toliko novca mogu da računaju i od države. Ako je u pitanju ozbiljnija investicija u digitalizaciju poslovanja vredna 20.000 evra, kroz subvencije u tom slučaju mogu da dobiju najviše 6.000. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Više od 95% kompanija u svetu spada u mikro, mala i srednja preduzeća. Digitalizacija poslovanja trenutno je jedan od najaktuelnijih izazova za te firme u našoj zemlji, kaže Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca Srbije.
Najveći izazov u procesu digitalizacije mikro, malih i srednjih preduzeća jeste da dođu do onog momenta kada donesu odluku o digitalnoj transformaciji. A najčešće je donose kada prepoznaju da gube konkurentnost, kada žele da povećaju svoju produktivnost i kada zapravo žele da njihovo poslovanje bude efikasnije.
Prema rečima vlasnika programerske firme Plativo, Đorđa Cvetkovića, vlasnici domaćih preduzeća koji razmišljaju o digitalizaciji poslovanja treba dobro da procene šta je od brojnih dostupnih rešenja pravi izbor za biznis kojim se bave.
Dolazimo recimo do e-fakture i računovodstvenog softvera gde se uvodi državna platforma i potpuni prelazak sa papirnih na elektronske fakture. Web shopovi kao rešenja koja su firmama u prethodne dve godine obezbedila kakav takav kontinuitet trgovanja kad smo bili i u problemima sa kretanjem. Online marketing kao najbrži način za sticanje publiciteta.
Radman Šelmić iz Centra privredne komore Srbije za digitalnu transformaciju rekao je da kompanije koje uz njihovu pomoć uvode nove tehnologije, deo tih troškova mogu da pokriju i namenskim subvencijama Ministarstva privrede.
Ako je kompanija spremna da investira u neka digitalna rešenja, koja naravno nisu samo ono što oni misle da treba, nego ono što konsultant tvrdi posle svog rada, ako je kompanija spremna da investira 3000 evra, ona će na to dobiti subvenciju od 3000 evra. Ako je rešenje 20.000 evra, država će naravno dati do 6.000 evra, a kompanija 14.000 evra.
Kontakti Centra privredne komore Srbije za digitalnu transformaciju svim zainteresovanim firmama dostupni su preko njihovog zvaničnog internet sajta.
Slušate novosti dana. U tužilaštvu za organizovani kriminal ponovo su saslušani Veljko Belivuk, Marko Miljković i Nebojša Janković po zamolnici crnogorskog tužilaštva u okviru istrage koju protiv njih vodi zbog dva ubistva jedne otmice u Crnoj Gori. Oni su prvi put ispitani ovim povodom 1. decembra kada su negirali krivična dela za koja se terete i izneli svoju odbranu. Crnogorsko tužilaštvo ih tereti za ubistva Damira Hodžića, Adisa Spahića i otmicu Mila Radulovića zvanog Kapetan.
Suđenje bivšem zameniku načelnika SBPOK Goranu Papiću nastavljeno je u Višem sudu u Beogradu sa slušanjem svedoka pripadnika iz uprave kriminalističke policije i SBPOK. Papiću se sudi povodom optužbi da je u aprilu 2020. godine urgirao da se mimo procedura Marku Miljkoviću, sada osumnjičenom za organizovanje kriminalne grupe, odmah vrati privremeno zaplenjeni blindirani automobil, a istog dana Miljkoviću je vozilo i vraćeno. Papić je optužen za krivično delo trgovina uticajem, za koje je zakonom zaprećena kazna od 1 do 8 godina zatvora.
Da je vršnjačko nasilje u porastu, pokazuju podaci da je svaki treći učenik u Srbiji doživeo neku vrstu uznemirujućeg iskustva. Posebna opasnost preti na internetu i društvenim mrežama, jer 65% dece uzrasta od 9 i 10 godina, a čak 98% dece uzrasta od 15 do 17 godina svakodnevno koristi internet. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Gotovo da nema deteta i tinejdžera koje u nekom trenutku nije čulo ružnu reč ili uvredu na svoj račun od vršnjaka. Pored verbalnog, neki su doživeli ili duže vreme trpeli i fizičko nasilje. Dok se mnogi nasilnici kriju iza lažnih profila na društvenim mrežama, i dalje ima onih koji deluju u školi na više načina.
Pa vređanjem porodice, fizičkog izgleda dosta i pretnjama.
Sve zavisi čime se neko bavi, šta radi, s kim se druži, gde ide, šta radi. Ima baš dosta ljudi koji ne znaju sa tim da se nosi, ne shvataju da treba da se ne obaziru uopšte na to ko šta priča, ko šta misli i tako da. Čak ne dolaze u školu zbog toga.
Mi, na primjer, neko dođe i napadnik bez razloga. I onda udara na slabije i vređa i proziva i priča svašta i psuje, pljuje i tako.
Bukvalno je postala normala, nažalost.
Da je vršnjačko nasilje u porastu, pokazuju i podaci. Specijalna savjetnica predsjednice vlade za agendu 2030 Slavica Đukić-Dejanović kaže da je 16% dece školskog uzrasta doživelo nasilje na internetu, a 15% njih uživo.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, navodi se da je udeo dece do 14. godine koji su doživjeli bilo kakvo fizičko kažnjavanje od 14. do 2019. godine povećan sa 43 na 44,5% u opštoj populaciji dece, a sa 65,9 na 67,3% u populaciji dece koja žive u romskim naseljima.
Kako bi se vršnjačko nasilje smanjilo, neophodna je pomoć žrtvama, ali i nasilnicima, jer su obrasci ponašanja, kako kaže Slavica Đukić-Dejanović, često naučeni iz primjera. Zato umjesto loših, u prvi plan treba stavljati dobre primjere i stimulisati decu na bolje međusobno razumevanje. Ona kao dobar primjer navodi devojčicu Taru iz Užica, koja je naučila znakovni jezik kako bi razgovarala s vršnjacima koji imaju oštećenje sluha.
Ona je tom prilikom, kada su je pitali zašto je to uradila, rekla da ona nije imala samo želju da nauči znake, nego da je imala potrebu da upozna dušu tih svojih vršnjaka i te dece koja nisu ista kao što je ona.
Od 2009. godine osnovne i srednje škole u Srbiji osnivaju timove za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u skladu sa okvirnim nacionalnim planom za prevenciju nasilja u obrazovno-vaspitnim ustanovama koje je donelo Ministarstvo prosvete. Nasilje se može prijaviti učiteljima, razrednim starešinama ili drugim zaposlenima u školi.
Retka bolest podrazumeva svaku bolest koja se javlja kod manje od 5 na 10.000 ljudi. Prema podacima Evropske komisije, oko 5% populacije ima neku retku bolest. Brzo postavljanje dijagnoze je veoma važno za lečenje tih pacijenata, ali nažalost oboleli tokom niza godina posete veliki broj lekara dok im dijagnoza ne bude postavljena. Zabeležila Sandra Cijanović.
Ivana Stojanović boluje od neklasične progerije, bolesti prevremenog starenja. Dijagnoza joj je uspostavljena posle 20 godina ispitivanja. Kada je saznala od čega boluje, život joj je, kaže, postao agonija.
Genetičar koji se time bavi je znao bukvalno osnovu mog fizičkog izgleda, pošto sam ja sama po sebi specifična i po niskom rastu i po, ne znam, špicastom nosu i po nedostatku masnog tkiva i tako dalje. Što se moje bolesti tiče, prognoze nema. Znači, ne mogu da znaju konkretno za mene ni koliko ću živjeti, ni kako ću živjeti, ni bilo što u tom smislu. Zašto? Zato što sam jedna od 4 osobe u svijetu koja je starija od 30 godina. Posle mene postoji samo još jedna osoba koja ima 43 godine, za koje se zna u svijetu da je živa u tim godinama. Znači, naglašavam, deca do 13. i 14. godine umiru.
Posle 5 godina dopisivanja, Ivanu su lekari iz Bostona pozvali da dođe na ispitivanje i ponudili joj da učestvuje u kliničkoj studiji. Dali su joj lek koji je do skora bio eksperimentalan.
Lek koji sada pijem ima jako velike nuspojave, ali se trudim jer može da mi produži život, može da mi olakša život i nadam se iskreno da možda čak i uz pomoć mene sutradan dobije novi lek. Zašto? Zato što su oni meni uzeli, osim uzoraka krvi tamo, uzeli su uzorak DNK i uzeli su biopsiju kože koja se trenutno uzgaja u laboratoriju u Bostonu i na osnovu tih ćelija mojih će napraviti novi lek. Tako da i sve to što sam uradila ima nešto pozitivno, ne samo za mene, nego i za drugi.
Procena je da u Srbiji skoro pola miliona građana živi sa nekom retkom bolešću. Budžet za lečenje ovih pacijenata za ovu godinu iznosi 3,7 milijardi dinara, što je nedovoljno, kaže predsjednica Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije, Olivera Jovović.
Nažalost, taj budžet bi morao da bude 12 milijardi kako bismo u ovom trenutku lečili sve one za koje je terapija registrovana, a terapija je registrovana za samo 5% obolelih od retkih bolesti. Budžet će biti dovoljan onog trenutka kada bude bio planiran na osnovu stvarnih potreba. A da bismo znali stvarne potrebe, za to je potreban registar obolelih od retkih bolesti.
Trenutno se zna za oko 7000 vrsta retkih bolesti, ali se njihov broj iz godine u godinu povećava. Oko 80% retkih bolesti ima naslednu ili genetsku osnovu, dok su ostale posljedice infekcija, alergija ili uticaja životne sredine.
In memoriam.
U Beogradu je posle duge i teške bolesti u 44. godini preminula legendarna srpska karatistkinja Snežana Pantić. U bogatoj karijeri bila je evropska i svetska šampionka i osvojila više od 30 titula i preko 100 medalja. U Madridu je 2002. godine postala najmlađa svetska šampionka u karateu. Po završetku karijere ostala je verna sportu u kom se proslavila. Snežana Pantić bila je udata za golmana Partizana Đorđa Pantića.
Novinar, književnik, književni i filmski kritičar Milan Vlajčić preminuo je u 83. godini u Beogradu. Ostaće upamćen kao nezaobilazna figura novinarske i kulturne scene Jugoslavije i Srbije, pripremio Vladimir Đudović.
Rođen 1939. godine u Beogradu, diplomirao na Filološkom fakultetu u Presnici, Milan Vlajčić još od studentskih dana piše književne kritike i eseje u tadašnjim omladinskim, ali i kulturnim časopisima. Uz književnu kritiku bavi se i teatrom, piše i radijsku kritiku, od početaka televizije se bavi njenim dostignućima, a najšira javnost ga zna otkada postaje stalni filmski kritičar lista Politika. Ta stalna radoznalost, renesansni duh Milana Vlajčića, od mladosti je fascinirala između ostalih i njegovog višedecenijskog prijatelja i kolegu, novinara Petra Pecu Popovića.
Pa ako smijem da kažem, dok ga nisam upoznao, bio sam ubeđen da iza tog imena Milan Vlajčić postoji neka tajna organizacija sa istim imenom i prezimenom. Prvi koji piše znalačke tekstove o književnosti, da postoji drugi za koga nema nikakvih tajni kad je film u pitanju, treći što ne izlazi iz pozorišta, galerija ili koncertnih sala, četvrti koji stalno sluša radio, peti što uspeva da isprati šta se dešava na televiziji i šesti koji je zapravo bio zagovornik i čuvar vrednosti rock'n'rolla koja dolaze u medije.
Dobitnik više priznanja za raznovrsnu kritiku, ali i doprinos kulturi ovog grada, ove zemlje i države prethodnice, Milan Vlajčić je bio i sudeonik i svedok najznačajnijih kulturnih manifestacija kod nas, pri čemu je sam posebno izdvajao Beogradski fest. Mlađi kolega, filmski kritičar, trenutno i sekretar za kulturu grada Beograda, Ivan Karol.
Fest se na neki način, i to mi je jako važno, i odužio Milana Vlajčića za njegovog života. Naime, mi smo 2020. godine u septembru obeležili 50 godina od osnivanja festa i tom prilikom smo u Skupštini grada Beograda podelili 50 plaketa. I jedan od dobitnika koji je tada bio u Skupštini grada i preuzeo tu plaketu je upravo bio gospodin Milan Vlajčić. Svakako da će u godinama koje slede njegovo ime biti vezano na neki način za fest ili imati neku nagradu koja će nositi ime Milana Vlajčića, ili kada se za to steknu zakonski uslovi i neki drugi vid obeležja koji će Beograd trajno vezati, odnosno vezati uspomenu i sećanje na Milana Vlajčića za sve nas.
Pred kraj izdvajamo i Vlajčićev izbor 5 najboljih filmskih ostvarenja svih vremena.
Svako treba da pravi svoju listu, dakle ta lista obavezuje mene. Ali ako treba da dam 5-6 filmova, Građanin Kane, Vertigo Vrtoglavica, Rubljov, Atalanta Žana Vigoa, to je bio najveći genij u istoriji francuskog filma, i recimo Kum 1 i 2, to su moji omiljeni filmovi, neki od njih sam gledao po 10.
Vreme i mesto sahrane Milana Vlajčića bit će naknadno saopšteni.
Vlada Srbije usvojila je odluku o dodeli priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi i kulturi nacionalnih manjina. To priznanje su između ostalih dobili pesnik Đorđo Sladoje, kompozitor Zoran Erić, glumci Bogdan Diklić, Vojislav Brajović i Lazar Istovski, baletski umetnik Konstantin Kostjukov, muzičari Maja Odžaklijevska i Borisav Đorđević.
U predsjedništvu Srbije uručena je Vukova nagrada za naročite rezultate ostvarene u stvaralačkom radu na širenju kulture, obrazovanja i nauke u Srbiji i na svesrpskom kulturnom prostoru. Izuzetna Vukova nagrada za 2021. godinu pripala je Jovanu Deliću, Dušanu Ivaniću i Predragu J. Markoviću. To priznanje dobili su i gimnazije Žarko Zrenjanin u Vrbasu, Srpski nacionalni savjet Crne Gore i časopis Borba. Među dobitnicima priznanja koje dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije jeste i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.
U novostima danas sada o sportu. Košarkašice Srbije počinju kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Prvi meč igraju od 21 čas u Beogradu protiv Koreje, dok su preostala dva duela protiv Australije i Brazila tokom vikenda. Plasman na svetsko prvenstvo obezbedit će dve najbolje plasirane reprezentacije uz Australiju, koja je već obezbedila nastup kao domaćin turnira. Pripremio Slobodan Maletić.
Naše košarkašice će se na domaćem terenu suočiti sa tri potpuno različita stila igre. Međutim, sva pažnja našeg tima je trenutno usmerena ka prvom protivniku, ekipi Koreje, koja za razliku od olimpijskih igara ima novog trenera i novi tim. I naša reprezentacija je drugačija, o čemu govori selektorka Marina Maljković.
Jedino što mogu da vam garantujem, sasvim sigurno, da će ta reprezentacija, te devojke, uvek da daju poslednji atom svoje snage za zemlju Srbiju. I to je najvažnije. To vam garantujem, dok god sam na ovom mestu, ne postoji takva situacija. Tako da značaj eventualnog plasmana sada je ogroman. Pokušat ćemo sve. To je sve što možemo da kažemo. Sve se čini da te devojke imaju najbolje moguće uslove za pripreme i da one samo pokažu sve što mogu.
Srbiju će na ovom kvalifikacionom turniru predstavljati Ivana Raca, Saša Čađo, Sanja Mandić, Aleksandra Crvendakić, Ivon Anderson, Dragana Stanković, Jovana Nogić, Kristina Topuzović, Maja Škorić, Tina Krajišnik, Ivana Katanić i Mina Đorđević. Večeras od 21 sat Srbija će igrati protiv Koreje, dok su preostala dva susreta sa Australijom i Brazilom na programu u subotu i nedelju također od 21 čas. Plasman na svetsko prvenstvo obezbedit će dve najbolje plasirane reprezentacije uz Australiju, koja ima sigurno učešće kao domaćin.
Pred kraj novosti dana stigli su nam i najnoviji podaci o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji. Prema poslednjem preseku, koronavirus je potvrđen kod još 11.121 osobe od testiranih 29.075 uzoraka. Od posledice zaraze preminule su 63 osobe, na respiratoru je 181 pacijent. U ovom trenutku u Beogradu i Novom Sadu 17 stepeni, u Nišu 15. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro maglovito, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći na oblačenje sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, jutarnja temperatura od -4 do +4, dnevna od 12 do 17 stepeni. U Beogradu ujutru slab mraz, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od -2 do +4, dnevna oko 15 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.